Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, ето какво ще чуете в днешната ни програма. Най-напред темата «Границите» и «Брачният партньор» следват нашите духовни размисли. Пред микрофона с вас ще бъдат Пенка Цончева, Божидар Тончев и аз, Мира Василева. Останете с нас!
Ако трябва да определим при кой тип взаимоотношения вероятността да се объркат границите най-голяма, това безспорно е бракът, където по Божия замисъл двамата ще станат една плът. Цитат от посланието до Ефесяните 5 глава 31 стих. Границите благоприятстват за обособяването на личността. Една от целите на брака е двама души да се откажат от своята самостоятелност и независимост, за да станат едно цяло. Именно тук се крие опасността от конфликти, особено между хора с неясни и нестабилни граници. Бракът е огледален образ на взаимоотношенията между Христос и Неговата невяста, църквата. Има неща, които само Христос може да направи, други са подвластни само на църквата, а трети могат да постигнат единствено заедно. Христос е онзи, който умира. Църквата го представлява на земята в Неговото отсъствие и изпълнява волята му. Заедно те постигат много, например спасяват погиналите. По същия начин в брака мъжът върши едно, жената друго, а има неща, които правят заедно. Когато в деня на сватбата двамата се следят в едно цяло, те не губят индивидуалността си. Всеки има свой живот, но заедно градят взаимоотношенията си. Ясно е кой ще носи рокли, кой ще си сложи вратовръзка. По-трудно е да се реши кой ще отговаря за чековата книжка и кой ще окуси ливадата. Тези задължения могат да се разпределят между партньорите според способностите и интересите им. Но има една сфера, в която границите на личността са най-уязвими. Това е душевността на всеки от нас. Душата, която всички притежаваме и само ние можем да изберем с кого да я споделим. Когато някой пристъпи тези граници на другия, навлезе в личната му територия и се опита да владее чувствата, настроенията, да определя постъпките, решенията и ценностите му, възниква естествено конфликт. Защото това е неприкосновена собственост на личността. Всеки опит да завладеем тази територия означава да нарушим границите на другия, т.е. предварително е обречен на неуспех. Свободата лежи в основата, както на общуването ни с Христос, така и на всички останали наши взаимоотношения. Нека да разгледаме някои типични примери.
Едно от нещата, които допринасят изключително за интимността между двама души, е способността на всеки от тях да носи отговорност за чувствата си. Доктор Хенри Клауд споделя следния случай. При мен дойде за съвет семейна двойка, чието проблеми бяха свързани с навика на съпруга да пие. Помолих жената да разкаже на мъжа си как се чувства, когато той е пиян. Струва ми се, че тогава той изобщо не се замисли какво върши, сякаш не, вие се опитвате да оцените неговото поведение, а аз ви питам какво изпитвате вие. Имам чувството, че не го интересува. Не, това са мислите ви за него, питам ви за вашите чувства. Жената се разплака. Чувствам се самотна и ме е страх. Най-после успя да каже какво изпитва. Съпругът протегна ръка и я сложи на рамото й. Нямах представа, че те е страх, каза и той. Никога не съм имал намерение да те плаша. Този разговор доведе до коренна промяна във взаимоотношенията им. Години наред съпругата бе досаждала на мъжа си с упреци и наставления. Той пък и бе отвръщал с обвинения към нея и оправдание за себе си. Въпреки безкрайните им разговори, винаги се бяха разминавали, защото никой от двамата не е искал да поеме отговорност за чувствата си и да ги сподели. Когато казваме «Имам чувството, че ти», не говорим за своите чувства. За да споделим какво изпитваме, трябва да кажем «Чувствам се огорчен, наранен, изоставен, изплашен». Тази уязвимост е началото на близостта и обичата помежду ни. Чувствата са предупредителен сигнал за това, че трябва да се направи нещо. Например, ако сме досани на някого, длъжни сме да отидем при него и да му кажем причината. Ако смятаме, че нашият гняв е проблем, който другия трябва да разреши, може да чакаме с години. Гневът ни може да премине в огорчение и разочарование. Ако изпитваме гняв, дори когато спрямо нас е извършена несправедливост, отговорността е наша и трябва да предприемем нещо. Това е урок, който Сюзан пропуснала да научи. Когато съпругът и Джим не се прибира на време от работа, за да прекарат вечерта заедно, тя изпитва гняв. Но вместо да сподели открито чувствата си, се затваря в себе си и мълчи през цялата вечер. Джим се опитва да я накара да му каже какво не е наред, но не успява и това го дразни. Накрая нейното цупене му омръзва и той спира да й обръща внимание. Ако не изразим огорчението или гнева си, това може да убие връзката ни. Вместо да мълчи и да чака мъжът и да отгадне, Сюзан трябва открито да изрази онова, което чувства. Макар да смята, че той е обидил, тя е тази, която трябва да поеме отговорността за гнева и обидата си. Но това само не е достатъчно. Нужно е тя да направи още една крачка. Да изрази ясно желанието си в този конфликт.
Желанията са друг елемент от индивидуалността, за който всеки партньор трябва да поеме отговорност. Сюзан е гневна, защото иска Джим да си е вкъщи. Тя го упреква за закъснението му. Когато дойдоха при мен за съвет, разговорът ни протече така. «Сюзан, защо сте ядосна на Джим?» – попитах аз. «Защото закъснява», – отвърна жената. «Това не може да е причината», – усъмних се. «Не другият човек ни ядосва. Гневът се поражда от някаква причина вътре в нас». «Какво искате да кажете?» «Та нали той е този, който всяка вечер закъснява?» «Е, добре, но ако ви имахте среща с приятелки по същото време, щях ли да му се сърдите, че закъснява?» «Ами, не. Но това е друго». «Кое е друго?» «Казахте, че се ядосвате, защото не се прибира на време. А в тази ситуация той пак закъснява, но вас не ви е яд». «Да, но тогава той няма да може да ме нарани». «Не е точно така», обясних аз. «Разликата е, че вие няма да искате нещо, което той няма желание да ви даде. Не това, че закъснява, а вашето неудовлетворено желание ви кара да се чувствате засегната и обидена. Трябва ясно да се разбере кой е отговорен за това желание. Той е ваше, не негово. Следователно, вие сте отговорна за удовлетворяването му. Това е житейско правило. Не можем винаги да получаваме онова, което искаме. И трябва сами да понесем разочарованието си, а не да наказваме другите за него». «Ами, взаимното уважение. Това, че остава докъсно във фирмата, не е ли егоизъм от негова страна?» «Е, той има желание да поработи докъсно, а вие предпочитате да сте си вкъщи. И двамата искате нещо за себе си. Може да се каже, че вашето желание е също толкова егоистично, колкото неговото. А истината е, че никой от двама ви не е егоист. Просто желанията ви са в противоречие. Бракът обаче е за това. Да разрешава конфликти, породени от противоположни желания». В тази история няма добър и лош герой. Всеки от двамата иска нещо. Джим има нужда да поработи докъсно, а Сюзан предпочита той да се вкъщи. Конфликтът възниква, когато искаме да прехвърлим на другия отговорността за нашите нужди и желания и го обвиняваме за разочарованията, които преживяваме.
Нашата личност се простира в определени граници и всеки трябва да дава според както е решил в сърцето си. При това е нужно да държи сметка кога е преминал предела, зад който любовта се превръща в негодование и омраза. Проблемите възникват, когато виним другия за липсата на граници у нас самите. Често в брака единият партньор прави за другия повече, отколкото в действителност иска, а после му се сърди, че не го е спрял. Такъв е случаят с Боб. Съпругата му Нанси иска домът и да е идеален. Всичко да бъде ръчна изработка, единствено по рода си, с зимна градина и какво ли още не. Непрекъснато измисля на Боб нови и нови занимания около къщата. И вече на него му идва до гуша от нейните проекти. Когато поиска съвет от мен, го попитах защо е ядосан, споделя доктор Клауд. Ами тя непрекъснато иска нещо. Не мога да намеря време за себе си, отвърна Боб. В какъв смисъл не можете? Не е ли вярно по-скоро, че не искате? Не, не мога. Ще се ядоса, ако не свърша каквото ми е възложила. Но това е нейн проблем. Тя ще се ядоса. Да, но ще си го изкара на мене и ще трябва да изтърпя цялата буря. Съвсем не е задължително, противопоставих се аз. Вие сте решили да правите всичко, което тя ви заръчва и да изтърпите къвгата, която следва неизменно, ако ни я послушате. Времето, което отделяте за нейните заръки, е дар от вас. Ако не искате, не сте длъжен да го правите. Не упреквайте повече нея за всичко това. Но на Боб не му хареса тази гледна точка. Вместо да се научи да отказва, предпочиташе тя да престане с претенциите си. Колко часа седмично бихте искали да й отделяте за подобрение в жилището, попитах аз. Той се замисли за момент. Ми, около 4. Така бих могъл да свърша нещо за нея и пак да ми остане малко време за моите занимания. Ами кажете й, че имате нужда от време и за себе си. И че освен всичко, което правите за семейството, искате да отделите 4 часа седмично, през които да помагате за разни неща из къщата. През това време тя ще може да ви възлага каквито си иска задачи. Ами ако възрази, че 4 часа не са достатъчни? Ще й обясните, че може и да не успеете да свършите всичко, което тя иска, но това са нейните желания, а не вашите. Отговорността е нейна и тя трябва да прояви изобретателност, за да постигне целите си. Би могла да изкара малко пари и да наеме някого, или сама да се научи да върши някои неща, или да помоли приятел, или просто да се откаже от някои свои желания. Важното е да разбере, че вие не сте отговорен за това, което тя иска. Ще й дадете толкова, колкото пожелаете. Останалото е нейна грижа. Боб призна, че в предложението ми има здрав смисъл и реши да поговори с Нанси. Отначало никак не беше лесно. Никой никога не беше и отказвал нищо, затова и беше трудно да се примири. Но с течение на времето, вместо да се надява, че Нанси ще стане по-скромна в желанията си, Боб се научи да отстоява своите граници и резултатът не закъсня. Тя разбра нещо, което не беше съзнавала досега. Светът не се върти около нея. Другите хора не са изпълнители на нейните желания и претенции. Те също имат своите нужди и искания. Необходимо е да зачитаме границите на другия и да градим взаимоотношенията си с любов и взаимни отстъпки. Ключът към решаването на този проблем е разбирането, че не друг, а ние сме отговорни за ограниченията, които поставяме. Само ние можем да решим какво искаме и сме в състояние да дадем. Ние трябва да очертаваме границите на допустимото. И ако не го правим, много скоро ще започнем да се гневим.
Уважаеми слушатели, нека сега да се опитаме да приложим на практика законите за границите в брака. Първо ще се спрем на законът, според който каквото посеете, това и ще пожените. Често се случва единият от съпрузите да се държи невъздържано и въпреки това да не понася никакви последствия. Мъжът крещи на жена си, а тя се старае да го обгради с повече любов. В резултат злото, крясъците в случая, водят до нещо добро, повече обич за него. В друг случай жената харчи прекалено много, мъжът плаща. Намира си допълнителна работа, за да покрие нейните разходи. За да се реши този проблем, или по-точно тези проблеми, е необходимо всеки да поеме своята отговорност за последствията. Жената трябва да заяви на прекалено взискателния си съпруг, че ако продължава да я критикува, ще излезе от стаята и ще се върне, когато двамата са готови да обсъдят спокойно проблема. Би могло да каже и нещо подобно. Няма вече да обсъждам тези въпроси на саме с теб, а само в присъствието на консултант. Или, ако още веднъж започнеш да ми крещиш, ще отида да спя от Джейн. Мъжът, чиято жена харчи прекалено, трябва да анулира кредитните карти или да я накара да си намери допълнителни средства. И в двата случая партньорът с невъздържано поведение трябва да понесе последствията от своите действия. Доктор Хенри Клауд споделя. Един мой приятел решил да накара жена си да поема отговорност за непрекъснатите си закъснения. Многократно упреква, че не се организира, но без резултат. Накрая разбра, че не може да я промени. Единственото, което е способен да промени, е своята реакция. И тъй като се уморил да търпи последствията от нейните закъснения, решил да я накара да ги носи сама. Една вечер били поканени на банкет и моят приятел не искал да закъснява. Предупредил жена си, че държи да бъдат точни и ако тя не е готова до 6, ще тръгне без нея. Тя естествено се забавила, той е оставил и отишъл сам. Когато се върнал, жена му се разкрещяла. Как може да тръгнеш без мен? Обяснили, че причината е нейната неточност и макар да му било много мъчно да отиде сам, не искал да изпусне вечерта. След няколко подобни случки, жената осъзнава, че закъсненията й засягат само нея и се променила. Подобни действия не са манипулативни, макар другият партньор да смята така. Те са пример как някой поставя ограничения на другите, показва им как иска да се отнасят към него и успява да владее себе си. Така по естествен път виновният си носи последствията.
Стигаме до закона за отговорността. Вече говорихме за това как поемаме отговорност за действията си и сме отговорни пред другите. Последните примери са доказателство за подобно поведение. Хора, които поставят ограничения, могат да се владеят и да отговарят пред околните. Те изразяват отговорността към партньора си, като се изправят очи в очи с него и му казват онова, което мислят и чувстват. Ясните граници в брака са проява на обич и грижа. Като ограничаваме злото, ние всъщност защитаваме доброто. Като отстъпваме пред прищевките и властните изисквания на своя партньор и поемаме върху себе си гнева, сръдните и разочарованията му, на практика разрушаваме любовта в брака. Вместо да носим на плещите си отговорностите на онези, които обичаме и да ги спасяваме от неприятностите, трябва да се изправяме срещу злото всеки път, когато го съзрем. Ето какво е истинска любов в брака. Но обикновено най-трудно е най-отговорното поведение.
Преминаваме към законът за силата. Убедихме се, че не сме в състояние да променим другия. Проблемът не се решава с упреци и натякване. По-доброто решение е да приемем някого такъв какъвто е, да уважаваме правото му на избор, но да го оставим сам да понесе последствията от своето поведение. Когато постъпваме така, упражняваме силата, която действително притежаваме, а не се домогваме до сила, с каквато никой от нас не разполага. Нека сравним двата начина на поведение с два примера. Какво се получава преди да изградим границите и след като сме изградили границите? Ето какво казва жената. Престани да ми крещиш. Бъди по-мил с мен. Втория вариант. Можеш да крещиш колкото си искаш, но аз ще излизам винаги, когато се държиш така. Втори случай. Трябва да престанеш да пиеш. Семейството ни се руши. Моля те, послушай ме. Разбиваш живота ни. Продължавай да пиеш, щом искаш. Но аз и децата няма да търпим това. Следващия път, когато се напиеш, ще отидем да принощуваме у семейство Уилсън и ще им разкажем всичко. Да пиеш си е твое право. А мое право е да търпя или не.
Ето какво можем да кажем за закона на преценката. Когато започнем да изграждаме граници, ние се противопоставяме на брачния си партньор и това може да го нарани. В преценката си за степента, в която го засягаме, не бива да забравяме убеждението, че любовта и границите вървят ръка за ръка. Когато слагаме ограничения на човека до нас, трябва да сме изпълнени с обич и отговорност към него. Мъдрият и любещ партньор ще приеме нашите граници и ще се отнесе отговорно към тях, а егоцентричният и властният ще реагира с гняв. Добре е да си припомняме, че границите са очертания на нашата личност, а не е на нечия чужда територия. Като поставяме ограничения, ние не изискваме от партньора си да върши едно или друго, дори не го задължаваме да зачита границите ни. По този начин даваме ясно да се разбере какво желаем и какво не желаем да вършим. Само така можем да осъществим истинския смисъл на границите, защото по този начин владеем себе си и своето поведение. Нека не превръщаме това в опит да контролираме по друг начин брачния партньор. Точно обратното. По този път се отказваме да властваме и се научаваме да обичаме. Преставаме с опитите да ръководим човека до нас и му даваме възможност да поеме отговорност за собственото си поведение.
Продължаваме с законът за яснота и прозрачност на границите. Този закон е много по-важен за брак, отколкото за всеки друг вид взаимоотношения. Нестабилната личност, която се затваря в себе си, общува чрез посредници, сърди се, има пасивно-агресивно поведение, застрашава сериозно брачната връзка. Подобни пасивни начини да покажем на един човек, че той няма власт над нас, никога не водят до близост. Така партньорът ни не успява да разбере какви сме всъщност, а само се отчуждава от нас. Първо, трябва да заявим границите си словесно, а после чрез действията си. Необходимо е пределите на нашата територия да са ясни и ненарушими. Нека си спомним видовете граници. Думите, истината, физическото отдалечаване, времето, емоционалното отдалечаване, другите хора, последствията. Всяка от тях трябва да се спазва и да бъде ясно заявена в различните моменти от брачните взаимоотношения. Думите не трябва да бъдат ясни и произнесени с любов. Когато се противопоставяте на партньора си, направете го открито. Кажете не. Не прибягвайте до пасивна съпротива. Не се сърдете и не се затваряйте в себе си. Просто кажете, не ми е приятно да върша това. Не искам. Няма да го правя. А що се касае до истината, Павел ни съветва. Като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината. Посланието до Ефесяните 4 глава 25 стих. Искреността и откровеният разговор винаги са за предпочитане. А когато човекът до нас, макар и несъзнателно е пристъпил някои от Божиите норми, сме длъжни да му помогнем да го осъзнае това нещо. В същото време трябва да сме наясно със своите чувства, с болката и огорченията, които изпитваме, и открито, с много любов, да ги споделим с брачния си партньор. Когато изпитвате нужда да останете насаме със себе си, уважаеми слушатели, просто обяснете това на съпруга или съпругата си. Понякога ви трябва усамотение, за да съберете сили, друг път, за да изградите граници. И в двата случая партньорът ви не бива да гадае, защо за известно време не искате да е близо до вас. Ако обясненията ви са искрени и ясни, той няма да се чувства отбъснат или наказан, а ще знае, че това са последиците от неконтролируемото му поведение понякога. Какво да кажем за емоционалното отдалечаване? Ако вашият брак е в криза, може би имате нужда да преосмислите чувствата си. Да се опитате отново да му се доверите е мъдро решение. Нужно ви е време, за да се убедите, че той наистина се разкаява. А и другият от своя страна трябва да разбере, че ще се наложи да заплати за грешката си. Той може би ще възприеме това като наказание, но Библията ни учи да съдим за човека по делата му, а не по думите. Според посланието на Яков, 2 глава, 14-26 стихове. Ще добавим, че зараненото сърце е нужно време, за да се излекува. Не можем така бързо да се доверим отново, ако раната още не е зараснала. Тя трябва да бъде разкрита и споделена. Ако ви боли, овладейте болката. Всеки от двамата съпрузи, скъпи приятели, се нуждае и от време, което да прекара далеч от другия. Не само за да изгради границите си, както вече посочихме, но и за да се възстанови, да събере сили. Добродетелата жена, за която се говори в притча 31 глава, има свой живот. Тя е навсякъде и върши много полезни неща за семейството. също се отнася за съпруга й. Всеки от тях обаче разполага с време за себе си, върши каквото намери за добре и се среща със свои приятели. Много брачни двойки са в конфликт по този въпрос. Единият се чувства изоставен, когато другият иска да е сам. В действителност, всеки от тях има нужда от време за себе си. Така двамата осъзнават, че искат да са отново заедно. В здравите бракове всеки се счита правото на другия на своя пространство и време. За да изградят граници в брака, някои съпрузи имат нужда и от помощта на околните. Ако никой не са се опитвали да устояват себе си, църквата и приятелите, трябва да им помогнат това. Ако се чувствате прекалено слаби, за да поставите и изградите своите граници в брака си, потърсете подкрепа извън него. Най-добре е да се насочите там, където границите са здрави и стабилни, брачни консултанти или различни групи за общуване. Заявете ясно и точно какви ще са последствията от поведението на партньора ви и изпълнете онова, което сте казали. Ако предупреждението е отправено предварително и последствията са в сила, вашият съпруг или съпруга има избор и ще може да реши дали е в състояние да ги понесе или не. Тъй като ние сами контролираме поведението си, трябва да осъзнаем, че от нас зависят и последиците от него.
Какво ще кажете обаче, скъпи приятели, за подчинението? Когато стане дума как съпругата изгражда граници в брака, винаги се задава въпрос какво е библейското разбиране за подчинението. Ще изложим някои основни положения, които трябва да вземете под внимание. На първо място, необходимо е и двамата съпрузи да се подчиняват един на друг, а не само жената. Така пише в Ефесяни 5:21, като се подчинявате един на друг в страх от Христос. Това покорство е винаги въпрос на свободна воля за всеки от двамата. Връзката между църквата и Христос е нагледен пример как трябва да се отнасят един към друг мъжът и жената. Отново в Ефесяни 5 глава, 24 до 27 стихове четем. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, след като я очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Когато се постави въпросът за подчинението, първото нещо, което трябва да изясним е каква е природата на брачните взаимоотношения. Дали връзката между двама съпрузи е подобна на тази между Христос и Неговата църква? Има ли съпругата право на свободен избор или е роб по закон? Много конфликти в брака се пораждат от това, че мъжът иска да държи жена си в подчинение, както повелява законът, казано в кавички. Така тя се изпълва със всички онези чувства, за които в Библията се казва, че ще бъдат породени от закона – гняв, вина, несигурност и отчуждение. Свободата е въпрос, който трябва да се разгледа много внимателно. Същото се отнася и за благодатта. Нужно е да се запитаме дали отношението на мъжа към жената е изпълнено с благодат и безусловна любов. И дали за нея, както за църквата, няма никакво осъждане. Или съпругът ти не е успял да я умие от цялата вина. Често мъже, които превръщат съпругите си в рубини и ги осъждат, че не се подчиняват безпрекословно, се позовават на Ефесяни 5 глава. Ако жената предизвиква гняв и осъждане, задето не се подчинява, тези двама съпрузи нямат изпълнен с благодат християнски брак. Това е съжителство по закон. Често при подобни ситуации мъжът се опитва да накара жена си да върши неща, които са оскърбителни за нея или са против волята й. И в двата случая той върши грях прямо самия себе си. Така са длъжни мъжете да обичат жените си, продължава апостол Павел в същата глава, както своите тела. Който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. Това са 28 и 22 стихове. От тук става ясно, че идеята за подчинението като робство е напълно необоснована. Христос никога не ни заставя да вършим неща, които са против волята ни или са вредни и опасни за нас. Той не ни принуждава да нарушаваме своите граници. Не ни използва и не ни кара да се чувстваме като играчки в Неговите ръце. Христос принася себе си в жертва за нас. Той се грижи за нас така, защото сме част от Неговото тяло. В основата на всички семейни конфликти, свързани с подчинението, винаги стои съпруг, който се стреми да упражнява контрол върху жена си. Когато тя започне да си изгражда ясни граници, става очевидно, че при мъжа не може да се говори за подобие на Христос, защото съпругата повече не насърчава незрялото му поведение. Тя е способна да каже истината и да сложи библейски обосновани граници на оскърбителното му поведение. Често такива случаи мъжът израства и се развива в положителна посока.
Не съм способна да го накарам да остане дори за кратко с мен. Нищо друго не прави, освен да ходи на разни спортни прояви с приятелите си. Не иска да ме погледне. Оплакваше се Мередит. Вие какво ще кажете? Обърнах се към съпруга й. Изобщо не е вярно, отрече Пол. Непрекъснато сме заедно. Сякаш на този свят не съществуват други хора. Обаждаме се в работата по 2-3 пъти на ден. Когато се прибирам, ме чака на вратата и иска да си говорим. Има планове за всички вечери и свободни дни. Това направо ме влудява. Опитвам се да се измъкна за малко и да поиграя гол с приятели. Чувствам, че се задушавам. Колко често се опитвате да излизате? Винаги, когато имам възможност. Обикновено прекарвам с приятелите 2 вечери през седмицата и 1 следобед през почивните дни. А вие какво правите през това време? Обърнах се към Мередит. Ами, чакам го да се върне вкъщи. Много ми липсва. А не ви ли се иска да правите нещо за себе си? Не. Семейството е моя живот. Живея за тях. Неспокойна съм, когато ги няма. Искам да прекарваме времето си заедно. Е, излиза, че все пак доста време сте заедно, възразих аз. Но е истина, че не прекарвате заедно цялото си време. Изглежда обаче, че когато сте разделени, Пол изпитва облегчение, а вие сте потисната. Може ли да ми обясните това несъответствие? Какво имате предвид под несъответствие? Попита жената. Еми, всеки брак се основава на два факта. Че сме заедно и че сме отделни личности. В добрите брачни взаимоотношения съпрузите поемат еднакъв дял от двете. Нека си го представим в проценти. 100% е желанието да бъдат заедно и 100% да са отделни личности. При стабилните бракове на всеки се падат по 50% от двете желания. Партньорите имат своята свобода и това засилва купнежем един към друг. А когато са заедно, от тях възниква желание за известно време да се разделят. Във вашия случай обаче тези 200% са разпределени различно. Вие искате непрекъснато да сте заедно, а той се стреми 100% да се отделя от вас. Ако искате да го привлечете, продължих, трябва да го оставите сам за известно време. Така у него ще се породи желание да бъде с вас. Мисля, че Пол просто няма как да усети, че му липсвате. Непрекъснато го преследвате, а той бяга, за да остане сам. Ако се оттеглите, ще му дадете възможност да осъзнае, че му липсвате и тогава той сам ще ви потърси. Точно така е, намеси се Пол. Спомняш ли си, мила, когато пишеше дипломата си работа? Вечно те нямаше, аз страшно исках да сме заедно. Сега просто няма как да почувствам, че ми липсваш. Непрекъснато си около мен. Мередит прие неохотно моите обяснения, но беше готова двамата с Пол да опитат да внесат равновесие в съвместния си живот. Скъпи приятели, Бог е вплел равновесието във всичко около нас. Всяка съществуваща система се стреми към това. В брака има много неща, които се нуждаят от равновесие. Властта, силата, взаимността, сексът и така нататък. Проблемите възникват, когато вместо да се редуват в тези сфери, единият винаги се налага, а другият се подчинява. Единият е силен, а другият слаб. Единият иска непрекъснато да се заедно, а другият бяга от него. Във всеки от тези случаи е нарушено равновесието в брачната връзка. Стабилните граници не нарушават равновесието в брачните взаимоотношения, а спомагат за постигането му. Всеки от двамата съпрузи е отговорен пред другия. Ако единият няма стабилни граници и изземва отговорностите на другия, например, стремежа непрекъснато да са заедно, този човек се поставя в опасна зависимост от партньора си. Тогава другият се чувства принуден да слезе от люлката си. Взаимните ограничения карат брачните партньори да останат отговорни един пред друг. Всеки носи последствията от постъпките си и така се осъществява взаимното равновесие. Викли се аз? Проповедникът казва. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Екклесиаст 3 глава 1 стих. Противоположните полюси в живота и в взаимоотношенията се уравновесяват. Ако връзката ви е неравностойна, вероятно ви липсват правилно изградени граници. Поставането на ограничения може да възстанови равновесието. В нашия пример, Пол сложи граници на желанието на Мередит да бъдат непрекъснато заедно, като по този начин и помогна да стане по-самостоятелна личност.
Проблемите обикновено се виждат лесно. Много по-трудно е да се намери разрешение и да се поемат рисковете за последствията от промяната. Нека сега да разгледаме етапите, през които преминава човек в брачните взаимоотношения.
Анализ на симптомите. На първо място е необходимо да си изясните какъв точно е проблемът и двамата да предприемете конкретни действия за неговото преодоляване. Нещата не се решават само с добро желание. Независимо дали става дума за сексуалния ви живот, възпитанието на децата, неразумното харчене или липсата на взаимност, ситуацията трябва да се овладее и контролира.
Следващият етап е открояване на конкретния граничен конфликт. След като сте различили симптомите, е необходимо да установите точно проблема с границите. Например, ако симптомът е, че единият партньор не желае сексуално общуване, граничният проблем може да се корени в това, че в други области на брачните взаимоотношения този човек не казва достатъчно «не», т.е. само тук той има известна власт, или напротив да чувства, че именно в секса не се владее достатъчно, или да смята, че е безгласен, защото изборът му не се зачита.
Преминаваме по-нататък, следващия етап – установяване какъв е източникът на конфликта. Вероятно, възникналият проблем е бил характерен и за предишни взаимоотношения. Подобно поведение се заучава още в семейството, в което сме израснали. Някои страхове, възникнали преди, все още ни владеят. Необходимо е да си дадете ясна сметка за наследените проблеми и да направите разграничение между родителите и брачния си партньор. Никое друго взаимоотношение не извиква така ясно у нас спомена за проблемите от детството, както брачната връзка.
Следващият етап е «Пуснете доброто». За тази цел е необходимо да потърсите помощ отвън. Не бива да забравяте, че границите не се изграждат в празно пространство. Преди да започнете да поставяте ограничения, ви трябва близост и подкрепа. Много хора не се решават на промяна от страх, че ще бъдат изоставени. Съдействието и помощта на околните ще ви насърчи да започнете да изграждате граници в брак. Това може да е някаква група с общи интереси, а не е зле да се обърнете и към терапевт, семейен консултант или пастор. Не бива да сте сами, когато започнете да поставяте ограничения. До този момент не сте се решили на подобна промяна, само защото изпитвате страх от самотата. Единственото решение на проблема е помощта на околните. В Еклисиаст 4 глава 12 стих мъдрецът казва: «И ако някой надвие срещу един, който е сам, двама ще устоят насреща му, и тройното въже не се къса бързо». Границите наподобяват мускули. Те имат нужда от сигурна среда, в която да се развиват, за да заякнат. Ако се опитате изведнъж да ги натоварите прекалено много, могат да се разтегнат и дори да се скъсат. Потърсете помощ.
Упражнявайте се. Започнете да поставяте ограничения в среда, където се чувствате в безопасност, сред хора, които ви обичат безусловно. Откажете на близък приятел, когато ви е невъзможно да обядвате с него. Дайте на друг да разбере, че сте на различно мнение. Направете подарък или услуга, без да искате или очаквате нещо в замяна. Ако си научите да не се съгласявате безпринципно с верните си приятели, това ще ви даде увереност да поставите ограничения и в брака.
Следващият етап е да кажете «не» на злото. Сложете граници на злото в брака си. Не допускайте да бъдете насилвани и унижавани. Не изпълнявайте неразумни изисквания. Помнете притчата за талантите. Ако не рискуваме и не се противопоставим на страховете си, никога няма да израснем. Успехът не е най-ценното нещо. Много по-важно е да намерим в себе си смелост да опитаме.
Следващият етап е прощението. Само хора с изградени граници са в състояние да прощават. Онзи, който не може да прости, не владее себе си. Ако някой ви е наранил, освободете го и не чакайте възмездия. Това ще направи и самите вас свободни. Прошката в настоящето може да се окаже много по-ценна от напразните очаквания, свързани с миналото.
След това проявявайте инициативност. Вместо да позволявате на друг да направлява живота ви, вземете нещата в свои ръце. Определете целта, към която се стремите, начертайте план за действие и се придържите към него. Очертайте границите, в които се простирате. Какво сте готови да направите, какво не бихте търпели повече и какви последствия сте в състояние да понесете. Бъдете готови да действате. Така ще можете да поддържате границите си и да ги заявите в подходящия момент.
Научете се да обичате свободно и отговорно. Не забравяйте, че крайната цел, когато изграждаме граници, е любовта, в чиято основа е свободата. Това е смисълът на истинското себеотричане според Новия Завет. Само когато владеем себе си, можем ползотворно да даваме и да се жертваме за хората, които обичаме, вместо да го правим, водени на практика от разрушителен егоцентризъм. Тази свобода ни позволява да даваме така, че да оженим плодове. Помнете, че никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Това означава да живеем според Христовия закон, т.е. да служим един на друг. Но постъпките ни трябва да бъдат следствие от свободен избор, а не от примирение и принуда. Скъпи приятели, трайните и стабилни граници, които двамата съпрузи изграждат един спрямо друг, могат да доведат до още по-голяма близост. Но не е достатъчно да поставяме ограничения на брачния си партньор. Трябва да изграждаме граници в отношенията със своите деца. Никога не е твърде късно да започнем.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с поредицата Духовни размисли. В тази поредица ние ви предоставяме библейски стихове, анализ към тях, но аз се надявам, че всеки един от вас може да направи един допълнителен анализ. Всеки един от нас може да почерпи съответните поуки. Ще започнем с стиха 19 от Евангелието на Йоан, 20 глава. А вечерта на същия ден, първи от седмицата, Исус дойде, застана на средата и им каза: «Мир вам!» Какво ли искаше да каже Исус? Нека чуем.
Колко изненадващо беше за учениците изведнъж сред тях да видят Господа и Учителя, когато смятаха за мъртъв. Техните невярващи сърца все още не можеха да приемат факта за празния гроб. Все още бяха изплашени. И въпреки това, чрез възкръсналия Христос беше изградена основата на вечния мир с Бога. Исус Христос се яви пред Отец със своята собствена кръв. Бог я прие, понеже тя бе кръв на праведник, и доказа това на всички, като го възкреси. Всеки, който повярва в това, Завинаги е примирен с Бога и има свободен достъп до Него. Заедно се събираме около Него, възкръснали я, с голяма радост в сърцата. Там обаче Той показва на нас, както е показал на учениците си, своите ръце и ребра. Това беше цената, която Христос заплати.
Следващия стих се намира в Евангелието на Йоан, 8 глава, 43 и 44 стих. Защо не разбирате моето говорене? Защото не можете да слушате моето слово. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите походите на баща си.
Джон Уесли предприел едно от многобройните си пътешествия с кораб. Двама спътници бързо го открили и си прошепнали един друг. Ще разиграем този. С мрачни лица те се приближили към богобоязливия проповедник и единият казал със печален глас: Господин Уесли, знаете ли вече? Можете ли да си представите тази нощ, дяволът умрял? Тогава и лицето на Уесли придобило тъжно и сериозно изражение. Той сложил ръце на раменете на мъжа и отвърнал съкрушен. Ужасно! Кой сега ще се смилява над вас, след като останахте без баща? Много сериозен е фактът, че има само две възможности. Или човек е дете на Бога, или на дявола. Не мислете, че това е пресилено. Когато Господ Христос беше на тази земя, веднъж Той каза на тези, които го заобикаляха: Вие сте от баща дявола. Хората, с които разговаряше, бяха религиозни водачи. Може би си религиозен и въпреки това да принадлежиш на дявола. Не трябва обаче да сме от тях. Божието Слово ни обещава. На тези, които го приеха, даде право да се нарекат Божии деца.
А сега, скъпи приятели, нека да се върнем много години назад, по времето, когато Божият Израилев народ пожела да има цар. В Първо царе, 12 глава, 19 стих, четем: И всички люди казаха на Самуила: Помоли се за слугите си на Господа, твоя Бог, за да не измрем, защото върху всичките си грехове притурихме и това зло да искаме за себе си цар.
Самуил държеше своята прощална реч. Той се оттегляше от официалния си пост като съдия. От днес нататък Израел трябваше да бъде управляван от цар. Той използваше тази възможност, за да напомни още веднъж, че своеволното решение на народа беше грях. Бог подкрепи думите на Самуил с гръмотевици и дъжд. Народът поразен осъзна грешката си. Път назад обаче не съществуваше, но беше налице друга възможност. Въпреки всичко, можеше да се угоди на Бога в новата ситуация, със следване по пътя на покорството. Какво е положението днес? Християнството също не остана това, което беше отначало. То не се покая, като изостави първата си любов. И от тогава неговият път все повече се отдалечава от Бога. Но при тези условия за всеки вярващ има богоугоден път и това е пътят на покорството към Божието Слово. Неговите повеления не са се променили през вековете. За нас е важно да се подчиняваме и на практика да живеем според тях. Самуил увери народа, че никога няма да престане да се моли за него. Имаме първосвещеник в небето, нашият Господ Исус Христос, който ходатайства за нас. Имаме Божието Слово, Святия Дух и прекрасен първосвещеник в небесата. Това не ни ли стимулира да останем верни на Господа в един нечестив свят с номинално християнство?
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Останах още два стиха да анализираме. Един от тях е първи стих на втора книга на царете, 9 глава. Остава ли още някой, комуто да покажа благост?
Когато Давид, човекът по Божието сърце, се възкачи на престола, той се осведоми дали е останал още някой от Сауловия дом, неговия най-голям враг. Той не желаеше да го накаже, да му покаже благост поради Йонатана, неговият приятел. Днес от Божият престол се провежда анкета сред хората. Има ли още някой, на когото да покаже милост заради Исус Христос? Светът не е ли пълен със страдащи, поробени и обременени с вина грешници? Отец задава въпроса. Има ли още някой? При тази нищета и грях, човекът е все още Божий враг. Хиляди не желай да получат милост, да имат взаимоотношения с Господа. Бог обаче, който никога не е бил враг на човека до днес, не се е огорчил от това. Ако мнозина не желая да дойдат при него, той търси отделния човек, също и вас. Не искате ли да приемете благодатното му предложение, което отправя към вас в Исус Христос? Не желаете ли днес да се включите в анкетата и да му кажете: «Тук е един грешник, който се нуждае от твоята благодат и благост»? Няма да съжалявате. Той иска да ви дари цялата си милост и любов.
Скъпи приятели, преминаваме към последния стих за днес от поредицата Духовни размисли. Това е един стих от Притчи, който касае нашите човешки взаимоотношения. Цитирам Притчи 26 глава 20 стих. Където няма дърва, огънят изгасва. И където няма шепотник, раздорът престава.
Огънят изгасва без гориво. Точно и ясно е това слово. Не са ни необходими свръхспособности, за да проумеем това. И въпреки този факт, ние, разумните хора, доста често вършим непонятни неща. Не запалваме ли тук там многобройни малки и големи огньове, чийто люд пушек предизвиква сълзи, които обаче отдавна щяха да изгаснат, ако отново и отново ни им притуряхме дърва? О, тези таинствени историйки, изградени върху недостоверни, деформирани чрез мнения и предположения твърдения, това често срещано безсъвестно говорене един против друг под секрет, клюкарството на никого не е принесло полза. На всички е навредило. На никого не е донесло почет, а срам. Най-страшната деградивна дейност. Награда за врага на душите ни. Нека се боим и със свято страхопочитание се научим да отхвърляме всяко зло говорене. Нека предвид собствената ни слабост, колкото повече не говорим един против друг, толкова повече да се молим един за друг. Тогава тези зловонни, всичко унищожаващи огньове няма да подпалват дървото. Те изгасват. Неизброими са щетите, които е причинило клюкарстването. Колко често приятелства се разрушават завинаги и роднини се превръщат във врагове. Вместо това, нека грее пламъкът на любовта, нежно и ярко, в чест на този, който е любов.
Свет, да, чи даде своя син.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.